Vi vil læse fra Esajas kapitel 11, vers 1-10. Men der skyder en kvist fra Isais stup. Et skud gror frem fra hans rod. Over ham hviler Herrens ånd, visdoms- og indsigtsånd, råds- og styrkers ånd, kundskabs- og Guds frygts ånd. Han lever og ånder i frygt for Herren. Han dømmer ikke efter, hvad hans øjne ser, fælder ikke dom efter, hvad hans ører hører. Han dømmer de svage med retfærdighed, fælder retfærdig dom over landets hjemløse. Han slår voldsmanden med sin munds stok. Med læbernes ånde dræber han den uretfærdige. Retfærdighed er bæltet om hans lænder, trofasthed bæltet om hans hofter. Ulven skal bo sammen med lammet, panteren ligge sammen med kidet. Kalv og ungløve græsser sammen, en lille dreng vogter dem. Koen og bjørnen bliver venner, deres unger ligger sammen, og løven æder strå som oksen. Spædbarnet leger ved slangens hule. Det lille barn stikker sin hånd ind i hugormens hul. Ingen volder ondt eller ødelæggelse på hele mit hellige bjerg, for landet er fyldt med kundskab om Herren. Som vandet dækker havets bund. På den dag skal Isais rodskud stå som et banner for folkeslagene. Til ham skal folkeslagene søge, og hans bolig skal være herlighed.
Og lad os høre prædiketeksten til i dag, som er skrevet i Matteus evangeliet kapitel 25, vers 1-13. Der skal himmeriget ligne 10 brudepiger, som tog deres lamper og gik ud for at møde brudgommen. 5 af dem var tåbelige, og 5 var kloge. De tåbelige tog deres lamper med, men ikke olie. De kloge tog både deres lamper med og olie i deres kander. Da brudgommen lå vente på sig, blev de alle sammen døsige og faldt i søvn. Men ved midnat lød råbet, brudgommen kommer, gå ud og mød ham. Da vågnede alle pigerne og gjorde deres lamper i stand. Og de tåbelige sagde til de kloge, giv os noget af jeres olie, for vores lamper går ud. Men de kloge svarede, nej, der er ikke nok til både os og jer. Gå hellere hen til købmanden og køb selv. Men da de var gået hen for at købe, kom brudgommen. Og de, der var rede, gik med ham ind i bryllupssalen, og døren blev lukket. Siden kom også de andre piger og sagde, herre, herre, luk os ind. Men han svarede, sandelig siger jeg, jeg kender jer ikke. Våg derfor, for I kender hverken dagen eller timen. Amen. Himmelske far, vi er samlet både børn, juniorer og os, der sidder her, for at lytte til dig og dit ord. Åbn vores ører, så vi hører dit ord. Åbn vores øjne, så vi ser dig, Jesus. Og åbn vores hjerter, så din ånd må fylde os op og sende os ud. I dit almægtige navn. Amen. Jeg kunne godt tænke mig, at vi, inden jeg siger noget, gør det, at I lige sådan rykker sammen, eller så tæt I nu har lyst til at være, på den, der sidder ved siden af. Og så de bruger 2 minutter på at snakke sammen om de 2 tekster, I har hørt. Bare lige det, I har hørt. Hvad synes I udfordrer jer mest i de 2 tekster? 2 minutter. Lige ryk sammen, dem der har lyst til det. Hvad udfordrer jer mest i de 2 tekster? Ja, 2 minutter, det er ikke lang tid, især når man kommer i gang med at snakke, men de er gået nu. Jeg tror godt, jeg vil være rimelig ærlig over for jer her. Der var et år til jul, hvor jeg havde jo tænkt, at jeg skulle give min kone Lene en julegave. Det er der mange mænd, der tænker, ved jeg. Det er der, tror jeg er godt, de gør det. Jeg havde også tænkt det. Og jeg havde planlagt, at det skulle være den her julegave, og det skulle jeg ud i god tid at gøre. Og jeg skulle også sørge for, at tingene lå klar, og det skulle bare være perfekt det her. Fordi sandheden er nok også, at dem af os, der går mest op i det der med jul og gaver og tingene er der, der er alene mere hende, der går op i det, end jeg er. Og jeg havde en plan. Jeg skulle bare lige nogle andre ting også. Og det skulle jeg før, i første adventsugen der, mellem første søndag i advent og anden søndag i advent, der skulle jeg nogle ting, og tænkte, at jeg udskyder til næste uge. Det kan godt nås. Så går det op for mig den 23. december om aftenen. Der er et eller andet, jeg har glemt. Der er et eller andet, der er galt her. Og jeg kan faktisk ikke lige helt komme i tanke om, kan jeg huske. Jeg sidder og tænker, hvad i alverden er det, der er galt? Der er noget, der er galt. Lenes gave. Jeg tænker, de må have åbent, altså vi er liberale i Danmark, de må have åbent juleaftensdag. Det må de. Og jeg stryger ud, det havde de så ikke. Så jeg kom for sent. Jeg kan faktisk ikke helt huske, om hun fik den. Det tror jeg, hun gjorde. Men jeg kom for sent i hvert fald. Jeg har nu lagt mig sådan fladt ned og bekendt, at jeg ikke er den perfekte mand på nogen måde, men til gengæld er jeg godt gift. Og måske kan nogen af jer se jer selv i det billede, det der med at komme for sent til det, der er jo, det er jo egentlig gerne vil. Jeg havde jo forberedt mig i god tid på julen. Ikke? Det skyldte jo heller ikke det der med gaven, at jeg ikke havde lyst til at give Lene en gave. At det havde jeg jo faktisk. Jeg synes også, hun fortjente en meget fin og stor gave, faktisk. Nej, det skyldes en alene, at jeg havde prioriteret andre ting før indkøbet af gaven. Det var det, der var sket. Advent, det betyder, som mange af os ved, sikkert komme, sådan helt konkret. Vi er i forventning til, at noget nyt kommer. Alle prædiketeksterne i de her adventssøndag, de har sådan to overordnede temaer over sig. På den ene side, så er der det her med forberedelse og glæde over det, der skal komme, til det skal komme, det, der skal ske. Og så er der alvoren i, at det kan blive for sent. Det er sådan de to overordnede temaer, der er. Søren og jeg har siddet og grinet lidt af, det må man godt af det her, tænker jeg, sådan op på kontoret nogle gange, det der med, at jeg, til min indsættelse, der var det verdensdommen, og i dag så er det de 10 brudepiger. Det fortsætter. Men det er de to temaer, der er i spil, og det skal vi tage til os. Advent handler om, at vi forventer og forbereder os på, at Jesus kommer og er kommet. Forventning på to planer. Vi forventer, at Jesus kommer som et lille barn i en krybbe. Det er det, vi fejrer i julen lige om lidt. Men lige så vigtigt er det, at vi lever i en stærk forventning om, at Jesus kommer igen ved sit anden komme. Og det er tiden, hvor han kommer som dommer og som frelser. Han kommer for at dømme mennesker til fællesskab eller til fortabelse. Vi forbereder os altså på sådan en julebryllupsfest. En fest, som kræver vores fulde fokus. Det er en forventningens fest. Og en fest, som kræver dit og mit fulde fokus. Og det er det, der er billedet ind i vores liv. Vi er i forberedelsen. Vi må have fuld fokus på den fest, vi forbereder. Har vi det? Og midt i den her adventsforberedelse, så hører vi så om de her 10 brudepiger, som er i forventning og forberedelse til en helt speciel fest, nemlig den her bryllupsfest. Men for at forstå lidt af sådan konteksten, baggrunden for den her tekst og den virkelighed, som den blev fortalt ind i, så er det, tror jeg, vigtigt lige at bruge lidt tid på, hvad er det, Jesus han står med, når han fortæller. For det er jo en lignelse, den her. Noget, der ligner noget. Han vil nemlig gerne fortælle de her mennesker, dengang og også i dag, hvad himmeriget ligner. Altså i den mellemøstlige tradition, hvor den her beretning er fortalt ind i, og hvor Jesus han har stået, der er det faktisk normalt, at når der er en brudgom, som har fundet sin brud, så er der sådan noget aftaleværk inden, hvor brudgommen og hans forældre mødes med bruden, og hendes forældre og ikke bruden. De aftaler tingene, og så er der styr på det. Og så, når de kommer til dagen, så sker der det, at brudgommen, han går hen til brudens hus, der hvor hun bor, hos sine forældre typisk. Og så tager de og går i sådan en procession faktisk, fra hendes hus, og så derhen, hvor hun skal bo nu, ved brudgommens hus. Det er sådan det her billede, de har stået med, de her mennesker, det de hørte Jesus fortælle den her historie. At brudgommen, han er gået hen for at hente bruden, og nu skal han så gå tilbage i den her procession, og det er sådan en glædelig ting. Det, der også var med processioner, det vidste de alle sammen. Det var, at den her type procession, de blev typisk forsinket. Man vidste aldrig, hvornår de kom. Fordi det var ikke lige tilbage, og her havde jeg tænkt i min forberedelse at tage det der billede af en, som psykologer har lavet af mænd, der shopper til jul, og kvinder, der shopper til jul. Fordi det er nemlig, mænd, de går direkte igennem butikken og går efter det, de skal have, så går de hjem. Og kvinder, de laver dem der. Ja. Men den har jeg ikke taget med, nu kan I bare se billedet for jer. Det her, den her procession, det er sådan en procession. Man går simpelthen en Marguerite-rute, og hilser på venner og naboer og folk, og hvis vi får lyst til, så slår vi lige en vej herover os. Man kunne aldrig vide, hvornår det her brudepar, de kom. Det var en hyldest, ikke? Det er ikke også sådan set ind i. Så var det også sådan, at man vidste også godt, unge mænd, der gik ude efter mørkets frembrud, de kunne godt gå selv. Det kunne man godt gøre på den her tid. Men kvinder, der gik ude efter mørkets frembrud, de skulle gå i flok. Sådan var det. Og de havde også typisk de her sådan nogle olielamper med, som de gik med, fordi det var noget sværere at overfalde kvinderne, hvis det var, der var lys, og de gik i flok. Det er altså det er det her, de har stået med, det her billede. Processionen, der er på vej. Ingen ved, hvornår de kommer. Nogen er på vej ud for at møde dem med de her olielamper. Noget af det første, der slår mig i den her beretning, det er jo, at de her piger, de ligner jo faktisk hinanden, de her brudepiger. Altså, man kan jo ikke sige, at de havde sådan et forskelligt udtryk, vel? Omkring forberedelsen og deres opgave som lampebærer. Det hører vi ikke, at de havde. Jesus siger det ikke. Begge hold af piger, de forbereder sig. De tager deres lampe med. De fylder olie i den. De har sikkert også taget noget pænt tøj på, og de har gjort det, som jeg ikke er så god til, nemlig at møde til den aftalte tid. Så man kunne sige, de har vel gjort det, de skulle. Altså egentlig, så ligner de vel også godt os her på mange måder. Måske sådan lidt med forskel på drøjde og højde, og sådan, jeg skal ikke gå og sige, at jeg ligner sådan en pige der. Men de ligner os. Man kan umiddelbart ikke se på os, om vi er godt forberedte på, at Jesus kommer, eller vi ikke er det. Billedet talt, så har vi jo også alle sammen lys i vores lamper i dag. Vi sidder her, vi er kommet til gudstjeneste, vi bærer med på bønderne, og vi forsøger at leve vores liv på allerbedste måde. Det har simpelthen ingen grund til at tro, at nogen af jer ikke forsøger at gøre det. Men vores forberedelse til det her kan alligevel være meget, meget forskellig. Nogle af os kan være, ligesom jeg var i min lille fortælling om julegaven, og som pigerne uden ekstra olie er det. Vi kan leve et liv, hvor vi tænker, det der med Gud, det har jeg da egentlig, det har jeg da fuldstændig styr på. Altså, jeg er da enig i, det er da vigtigt at tro på ham. Altså. Men altså, den nærmere prioritering af tid med Gud, det må jeg tage lige om lidt. Altså, det er jo ikke fordi, jeg ikke vil, det vil jeg skam. Altså, tro mig, jeg har de helt, helt mest ægte intentioner i mit liv. Men altså, der er jo mange ting, som lige sker i mit liv i øjeblikket. Jeg har jo lige købt et hus, ikke? Jeg ved godt, det er en anden prædiketekst. Vi har gode argumenter for, hvorfor det lige ikke blev. Forberedelsen er vigtig. Jesus fortæller os i den her lignelse i dag, at det kan blive for sent. Og når han kommer, så afhænger det af forberedelsen på hans synlige genkomst. Tror du på, han kommer igen? Har du dit håb i det? Tror du på det? I fortællingen, der er ventetiden jo enormt lang. Pigerne, de falder i søvn. Og der er optoget her, det når frem, så afsløres det, at halvdelen, de har været fremsynet, mens resten, de ikke har vist det, man vil kalde rettidig omhu. Det gør, at de fem piger, der ikke har olie, de går glip af optoget. Fordi de lige er ved at organisere noget mere olie. Det er jo ikke, fordi de ikke kunne have gjort det, ikke kunne gå hen og købe noget, vel? Men de er bare midt i at organisere det, da brudgommen kommer. De er uforberedte, kommer for sent, og så møder de afvisningen. Jeg kender jer ikke, siger han. De er blevet for sent. De fem piger, der er tåbelige, begynder først at handle, da det er for sent. Vi må være godt forberedt. Og i bund og grund, så kunne man jo tro, at godt forberedt, det handlede om at arbejde dag og nat på frelsen, og at arbejde sig til døde ved at gøre godt mod næsten og lignende. Og misforstå mig ikke, Det er sandelig også det, Jesus kalder os til, altså at gøre godt mod næsten. Men vi må samtidig se det i den virkelighed, at Jesu lignelse, der falder både dem, Jesus kalder tåbelige, og dem, han kalder kloge, i søvn. Begge piger, grupper af piger, sover. Så den her lignelse kan altså ikke bruges til at begrunde en eller anden form for ekstra kristen aktivisme, der godt kunne, der kunne sige dig, at du kommer ind i himlen, hvis du slider dig selv ihjel for sagen. Nej, det vil være en helt forkert tolkning at bruge den til det. Jesus beviser over for os, at han kender os. Han ved, vi er mennesker, der har brug for hvile. Og han også, selvom vi ønsker det bedste, ved, at vi bliver trætte og kan falde i søvn. Det er altså ikke det, at de faldt i søvn, der afholdt dem fra brylluppet. Det er i stedet olien. Olien. Olien, det er forrådet. Det er troen. De piger, som Jesus omtaler som dumme, de mangler jo olie. Det er det, der er deres fejl. Både i vers 3 og 4 og i vers 8 og 9 i den her tekst, så omtaler Jesus, at de dumme, det var dem uden olie. Uden ekstra olie, og de kloge, det var dem med ekstra olie på kanden. For Jesus vil vise os, at olien, det er det, der får flammen til at brænde til hans bryllupsfest. Det er troen, og det forråd, som troen baserer sig på. De bibelske beretninger og bønderne. Den olie, som får flammen til at brænde, det er troen på, at Jesus er konge og herre, og at han kommer. De dumme piger, det er dem, der ikke har brugt tid på at kende ingredienserne i troens brand. Oversat til os. At brænde i troen, det er kun muligt, hvis du kender ham, som sætter hjerterne i brand. Jesus Kristus. Troen på Jesus, det er lige med kendskab og kærlighed til Jesus. Først derved, så opdager vi, at han har alt kendskab til os og til vores verden. Han ved, om vi sover. Det er et grundlæggende kendskab, vi pludselig i troen ser, at Jesus har til os. Jeg kan så godt lide det her sted i Jeremias' bog. Jeremias kapitel 1, vers 5. Det er før Jeremias han begynder at jamre, som alle de andre, der bliver spurgt om, hvad profeter de også gør. Og som vi måske også nogle gange gør. Der siger Gud det her til Jeremias, for ligesom at sige, hvem han er. Før jeg dannede dig i moders liv, kendte jeg dig. Før du kom ud af moders skød, helligede jeg dig. Det er sagt af Gud til Jeremias, som en del af hans kaldelse til tjeneste som Guds profet. Og det fortæller os, at Gud kender Jeremias, men også, at han derved kender mennesket og os. Fra før fødslen, før undfangelsen og til efter døden. Olieflammen i den her beretning er derfor ikke bare en flamme, som skal brænde lige nu, når brudgommen står for døren. I de sidste halvanden uge, to uger op mod jul. Men troens olieflamme, den må brænde i et dagligt liv hos os, om at vi er kendt af faderen, og at vi dagligt bestræber os på, og kende mere til ham. Grundlæggende er det jo det, de tåbelige piger, de ikke har gjort. De har ikke taget næring fra kanden med olie til at holde flammen i live. De har ikke engang tænkt, at det var nødvendigt. De ligner kloge piger og drenge, der når det gælder, kan de rigtige ting, men de har ikke taget næringen fra troens vandring, og derfor fuldstændig uforberedt på, hvor lang tid den ventetid er. Og så er de også dermed fuldstændig uforberedte på, at brudgommen kommer. Derfor spurgte jeg, tror du, han kommer? Man kan faktisk også møde sådan en kristendom i Danmark. En kristendom, der udbreder en forståelse af, at bare du har Jesus, så behøver du ikke have andet. Altså, kender du Jesus og hans menneskesyn, så er du sådan set sat fri. Det er den slags kristendom, du kan finde i en karismatisk version, hvor undervisningen om dåb og nadver og det nye liv og frugterne, som en kristen sætter, kun kommer til at omhandle, at du er sat fri, og Jesus er kærlighed. Det er der, hvor opgøret med syndens konsekvens ikke er til stede. Men det kan også findes i tilgang til livet, hvor gerningerne er mere i centrum. Vi kunne kalde det en mere missionsk iklædning, hvor man nogle gange er blevet aktivistisk for aktivismens skyld. Eller vi kan finde det i en Grundtvigs tidehvervs teologi, hvor alle kirkelige aktiviteter og aktivistisk kristendom skal minimeres, så kirken kun opfattes som et sted for holdninger søndag morgen. At have olie på lampen handler om at kende Jesus som både ham, der skal komme, og ham, der er kommet. Og så handler det om, at vi hver dag må lade den virkelighed ikke bare få indflydelse, men få direkte livsændrende karakter på vores dagligdag. Det gør vi, mens vi henter næring til livet fra hans ord og gennem bønnen og brødsbydelsen i fællesskabet i kirken. Det er altså alt det her, de tåbelige piger ikke har gjort. Jeg tog mig en Google-søgning på, hvad tåbelige egentlig kunne oversættes på, sådan til almindelig dansk. Og de ord, som kommer frem, det er tosset, åndssvag, kugleskør og bimlim. Jeg tror faktisk aldrig, jeg havde troet, jeg skulle bruge de ord i en prædiken, men det har jeg så gjort i dag. Ja, jeg ønsker i hvert fald ikke, jeg ved ikke med jer, men jeg ønsker jo egentlig ikke grundlæggende, at de ord skulle sættes på mig, vel? Det er nemlig tåbeligt og kugleskørt, at alle 10 piger, de havde muligheden for at tage nok olie med. De kunne have lært Guds ord at kende. De kunne have bedt til kongen, men det gad de ikke bruge tid på, for de havde jo en lampe med olie i lige nu. Og så må den jo brænde det, den kunne holde til. Der var jo nok andet i livet at se til. Det blev en fraprioritering hos de tåbelige. Jeg tror jo også, ved en normal bryllupsfest, vi var inviteret til, der ville det da være ærgerligt for os at gå glip af optoget og skulle sørge for forberedelserne, når festen var gået i gang. Jeg kan huske en gang, hvor jeg var næsten nødt til at lave underholdningen under forretten. Det var ikke så fedt. Men det alvorsagtige i den her tekst er, når festen i Guds rige indledes, det vil sige ved Jesu genkomst, så er det ikke bare ærgerligt, men fatalt at være uforberedt. Alle må til hver en tid være rede på at møde Jesus Kristus, verdens frelser. Nu kommer vi så til næste del, jeg godt kan forstå, de her piger siger. Wow, kunne vi ikke lige låne noget af jer? Fordi da pigerne vågner alle 10, vel at mærke, ved råbet om, at brudgommen kommer, så har det altid slået mig, hvor fuldstændig ufølsomt de her piger, som Jesus kalder for kloge, de svarer de tåbelige. Jeg tænker da, man behøver jo ikke engang at være kristen, vel, for at handle venligt her. Vi er 10, vi har sovet. Jeg har mere olie end hende der, hun har. Jeg giver dig noget af al min overflod. Er det ikke også at være næstekærlig, Niels, kunne man spørge. Og jo, i mange situationer tror jeg faktisk, at Bibelen kalder os til netop det, at dele ud, uden omtanke på, hvor meget vi har råd til. Men her betyder olien jo troen. Og den kan vi altså ikke dele med andre. Vi kan hver især hjælpe andre hen til Jesu ord og hans person, og stille andre i en relation til Jesus, så de bliver rørt af hans ord til tro. Men vi kan ikke tro for andre, lige så vel som andre ikke kan tro for dig. Din tro er nemlig en personlig, ikke privat, men personlig relation til Jesus som din frelser. Pigerne kunne ikke, om de så ville, dele deres olie med tåberne. Vi kan lede mennesker hen til Jesu virkelighed, men vi kan ikke tro for dem. I forberedelsen af julen, der er det os, der sammen i fællesskabet og enkeltvis forbereder os på at møde Jesus som vores frelser, og at han kommer. Jesus er nemlig den personlige Gud, en relationens Gud. Han kan derfor også kun elskes via en personlig, relationel tro. Råbet, det går ud. Det gjorde det dengang, og det gør det i dag. I øjeblikket går råbet konkret ud gennem adventstidens tekster. Brudgommen kommer, han er på vej. Det er ikke et spørgsmål, om han kommer en gang. Han kommer. Og Bibelen siger, at det bliver snart. Bibelen fortæller os også, at vi alle vil møde ham, når han kommer. Han kommer som dommeren og frelseren. Vi kaldes derfor til at forberede os på hans komme. Forberedelsen ved at søge kendskab og nært fællesskab med Jesus i hans ord. Og derefter så kaldes vi til at handle på det, vi har kendskab til, nemlig kærlighed til næsten. På den her måde så hænger adventstidens tekster fantastisk og uløseligt sammen. Hele tiden så er vi i det, man kunne kalde en dualisme. Imellem at søge Jesus og hans virkelighed i ordet og bønden, samtidig med, at vi lader os udfordre af det selv samme ord og agere i tro mod vor næste. Vi møder brudgommen Jesus ved at lade det kendes på os i ord og handling mod næsten, at vi elsker ham. For det kan blive for sent. Ret beset så havde jeg lånt Sørens lampe. Søren han har sådan en lampe her. Den er nok for lille, sagde han. Men den er købt i Israel i hvert fald, i Nazareth Village. Og det var sådan en olielampe, man havde i større format. En væge og noget olie hernede, ikke? Ret beset så havde den her lampe nok ikke, det havde nok ikke brændt hele natten. Da brudgommen kommer, så skulle den her lampe lyse, men det kunne den ikke. For vægen var blevet tør, der var ikke olie til den, det var løbet ud. Og nu er vægen også tør. En væge, der er tør, kan ikke brænde anden to sekunder, så går den ud. Det må være det, der er sket. Oversat til os. Alle troede, at de var klar. På samme måde kan vi jo se rundt her i kirken på os andre, på hinanden, og så sige, vi er vel klar. Men Jesu lignelse siger, at nogle af dem, der så ud til at være klar, de var alt andet end klar, da brudgommen kom. Og nu kunne de ikke nå at købe ny olie samt at gøre de her væger våde i olie, så de kunne lyse igen. De forsøgte, men de kunne ikke nå det, for festen var begyndt. Jeg tænker, I kan godt huske det, men jeg kan i hvert fald huske det. Foråret 2020, da vi var i januar måned, jeg husker, jeg på P1, jeg lå og kørte i bil, det gjorde jeg meget på det tidspunkt, på P1 var der en debat om den her Wuhan-virus, man havde hørt, var så forfærdelig. Og der var en hel del af de her eksperter, der var inde, som hver sag gjorde sig enormt kloge på, at det kommer ikke til at ramme os. Det går forbi Europa. Vi har for godt et sundhedssystem, simpelthen. Det er der selvfølgelig en udfordring, men det er gået forbi før, det gør det igen. Der var en, nu kører vi lige her ind. Ja. Det er hende her, Lone Simonsen. Hun er virolog ved RUC. Hun sagde, kan jeg huske, jeg tror, vi skal forberede os på, at den her virus kan blive en ny pandemi, som vi ikke har noget at stille op over for. Og jeg husker, at den her journalist, som interviewede de her eksperter til den her debat, man kunne sådan høre igennem radioen hans forsøg på sådan at undertrykke en latter. Ej, det mener du ikke. Altså, okay, wackos har vi jo, ikke? Han grinede ikke, men det var virkelig den fornemmelse, jeg sad med. For det var forrygt for mange af os at tro, at en virus kunne slå vores velbjergede land ned. På samme måde advarer Jesus også i dag mod en arrogant og livsfjern holdning til hans genkomst. Den dør, der er åben for os nu, og var åben for en kong David, da han syndede med Batseba. Eller for apostlen Peter, der på selve Jesu dødsdag fornægtede ham 3 gange. Den dør til himlen, den er åben for dig nu. Den står åben for, at du kan tage imod. Men en dag bliver den lukket. Og når den er lukket, så åbnes den ikke igen. Våg derfor, siger teksten til os. Endnu er der håb. Endnu er døren åben. Endnu er der tid til for os at forberede os på, at han kommer, Guds store frelser, og indbyder os til fest. Men inden så længe, så lukkes døren. Så ophører muligheden. Der findes ingen kattelem, der er lukket. Læg mærke til de 5 kloge piger. De havde ikke bedt om at komme ind. De havde ikke fortjent sig til at komme ind. De havde ikke engang forlangt at komme ind, sådan lidt ala Jesus, det må da have været et krav for os, efter et godt liv, sådan en job well done. Det var jo ikke det, der var i spil her. Nej, de 5 kloge piger kom med ind til festen, af ren nåde. Fordi de havde troens flamme intakt, og dermed havde de taget imod brudgommen. Da brudgommen kom, var der nemlig stadig lys i deres lampe, deres troslampe. På samme måde så formandes vi til at have et lys skinnende i vores liv, for måske bliver det i morgen, måske bliver det om mange år. Men troens lys vil skinne for den, som baserer sig på Jesus. I adventstiden, der skal vi træne os selv i at være adventsmennesker. Et adventsmenneske, det er et menneske, der er forventningsfuldt. Og klart i blikket, så har vi Kristus for øje. Som adventsmennesker, så består vores forberedelse i at forvente, at han kommer. Som den lidende konge, der kommer til os, så kommer han os i møde. Med en invitation til at knæle ved krybben i tak, fordi vi må få lov at være med. Vi udfordres til at tage imod ham i ordet og vandre med ham til hans bryllupsfest, inden det er for sent. Som vejviser, der har vi fået hans ord i Bibelen, som vi sammen kan lade være lys for os med de her ord. Dine ord er en lygte for min fod og et lys på min sti. Amen. Far i himlen, jeg takker og priser dig, fordi du er relationens Gud. Vær du os nær, når vi nu vandrer imod, at du kommer, som et lille barn i en krybbe, og som en frelser og konge på dommens dag. Jeg beder dig om, at dit ord må være en lygte for vores fod, og være et lys på vores sti, når vi sammen går videre for at modtage dig ind i vores liv. Hjælp os til ikke at falde i søvn på vejen. Hjælp os til ikke at falde væk fra dit ord og din virkelighed. Tak fordi du gik den for os, og vi må følge efter. I dit hellige almægtige navn. Amen.